O aktuálnych výzvach a možnostiach logistických nehnuteľností budeme hovoriť s našim dnešným hosťom, ktorým je Martin Baláš zo spoločnosti Prologis. Dobrý deň.
Dobrý deň, dobrý deň.
Vy ste v spoločnosti Prologis od roku 2014, od januára tohto roku pôsobíte ako Head of Asset Management v Strednej Európe. Ste zodpovední za české, slovenské, maďarské a poľské portfólio v spoločnosti. Vediete operatívu portfólia v Strednej Európe a dohliadate na leasingové aktivity, správu nehnuteľnosti a rozvoj portfólia v jednotlivých krajinách. Ako sa zmenil dopyt nájomcov od covidovej pandémie, pretože vieme, že v tých uplynulých rokoch bolo viacero kríz, ale tá covidová zamávala skutočne aj týmto trhom.
Posledných niekoľko rokov bolo naozaj takých ako v nejakom zábavnom parku, hore dole. Začalo to covidom, keď nastal covid, tak nastala dosť veľká panika. Vlastne zastavili sa aj veškeré investičné aktivity a čakalo sa, čo vlastne bude, čo sa ukázalo ako chyba, keďže opak sa stal pravdou, ten náš trh začal výrazne narastať a to bolo spôsobené hlavne rastom e-commerce a my sme vlastne zistili, že nemáme šancu uspokojiť dopyt po schodových priestoroch globálne, tak sme v podstate začali stavať, čo sa dalo a to sme neboli len my, celý ten logistický trh začal výrazne expandovať, takže COVID naozaj náš trh výrazne zmenil a myslím si, že zmenil aj výrazne nákupné zvyky ľudí celkovo, takže tá zmena sa dá povedať, že nejakým spôsobom možno aj trvala, ale ako náhle COVID upadol alebo išlo do nejakého zabudnutia, tak tie nákupné zvyky sa upravili trochu naspäť, ale stále ten e-commerce ostal výrazne ako v nejakom popredí a vidíme, že stále nejakým spôsobom narastá. Došlo k nejakej miernej korekcii, ale tým si myslíme, že to nejakým spôsobom aj ustalo. Takže ten rok 2023, čo sa dá povedať, že taký prvý skutočne popandemický rok, čo týka ako nejakej ekonomickej stránky, tak nastalo nejaké ochladenie toho trhu, veľa firiem, čo počas covidu výrazne expandovalo, začalo nejakým spôsobom prehodnocovať svoje investičné aktivity. Samozrejme tomu prispela aj nešťastná vojna na Ukrajine, ktorá spôsobila veľký nárast cien materiálov, výrobných vstupov. Takže mali sme tu 2 roky veľkej inflácie, čo spôsobilo zníženie spotreby, zníženie konzumu a to samozrejme viedlo k nejakému zníženiu dopytu po schodových priestoroch, keďže tá maloobchodná spotreba je taký nejaký barometer toho, ako sa tej ekonomike darí. Ale povedzme od konca minulého roku, od nejakého toho posledného kvartálu, sa začalo meniť a znovu ľudia začali nejakým spôsobom nakupovať viac a vidíme, že aj maloobchodu sa darí viac. Takže ten dopyt vidíme, že znovu sa nejakým spôsobom naštartoval a čo mňa teda teší a nás ako firmu teší možno najviac toho celého je, znovu vidíme záujem e-commerce spoločnosti o expanziu, o nové priestory, o nejakú konsolidáciu a tak ďalej. Takže znovu vidíme, že ľudia tým, jak tá inflácia znovu začala výrazne klesať aj na nejakých úrovniach predcovidových, predpandemických, tak znovu sa ten biznis nejakým spôsobom štartuje do takých nejakých zaujímavejších čísel.
Ako ste povedali, bolo to viac menej ako na hojdačke, ale skutočne momentálne sa stretávame teda v období, kedy sa aj zase tá spotreba aj v malom obchode zvyšuje, skutočne sa trošku stabilizujú tie turbulentné časy. Predsa len, ale keď sa k tomu ešte trošku vrátime, aká nastala zmena v skladbe nájomcov? Ten e-commerce samozrejme bol vysoko, to aj naďalej zostáva, ale prípadne možno sú v niečom také zásadné zmeny?
Ja by som možno nepovedal, že úplne zásadné. Absolutná väčšina našich klientov sú logistické spoločnosti. To sú práve spoločnosti, čo obsluhujú či už maloobchodné firmy, veľkoobchodné firmy, e-commerce spoločnosti, ale aj výrobné spoločnosti. Čo možno by som povedal, že bolo výraznejšie v roku 2022-2023, tak bol záujem výrobných spoločností o nové priestory, či už na Slovensku, v Čechách, v Polsku, v Maďarsku. A nevieme úplne s presnosťou, či na to má naozaj nejaký vplyv fenomén nearshoringu, alebo je to zmenami v automotive sektore, keďže v automotive sektore tiež dochádza k nejakej transformácii toho celého sektoru na elektromobilitu. Takže videli sme záujem aj nových dodávateľov, či už z Ázie alebo z iných častí sveta, ktoré sa začali špecializovať na vývoj či už batériových systémov alebo iných systémov, ktoré v tom automotive sektore začínajú byť viac v nejakom popredí. Takže tieto firmy reagovali tiež oveľa väčší záujem o nové priestory. Takže k nejakej zmene tam došlo, dochádza, ale nie je to nejakým spôsobom úplne zásadná zmena.
V skutočnosti ešte od toho covidu boli popretrhané aj tie dodávateľské reťazce, boli tam nestabilné dodávky, respektíve teda komplikovanejšie celé dodávanie. Prinieslo toto napríklad aj zmeny v tom, že sa skutočne zvyšujú skladové zásoby v blízkej vzdialenosti, lepšej dostupnosti, že skutočne narastajú práve z týchto dôvodov?
To je dobrá otázka. To začalo už covidom, keď si spoločnosti, či už e-commerce alebo maloobchodné spoločnosti uvedomili, že nie je možné sa spoliehať na to, že tá zásielka naozaj dorazí z Ázie, povedzme v rádu niekoľkých týždňov, tak sa začalo výrazné zvyšovanie skladových zásob. Tam došlo tiež k miernej korekcii, ale myslím si, že sa budeme veľmi ťažko vraciať k predcovidovým zvyklostiam, týka supply chainu. My sme si vypočítali, že zvyšovanie zásob len v Amerike spôsobilo dopyt po niekoľkých miliónoch metrov štvorcových skladových priestorov. V Európe to bola približne polovica. Celkovo ten americký trh je odlišný z týka veľkosti. Ten konzum v Amerike je predsa oveľa väčší ako v Európe a tá obratkovosť tovaru je tam samozrejme vyššia. Ale aj v Európe to spôsobilo dopyt po niekoľkých jednotkách miliónov metrov štvorcových skladových priestorov a len preto, aby maloobchodník bol schopný predať ten tovar, lebo začalo byť veľmi jasné, že predáte len to, čo máte. Už ste prestali byť schopní predávať to, čo môžete mať dovezené, povedzme, v radoch 2-3 týždňov, lebo z toho mohli by kľudne 2-3 mesiace. Takže naozaj tam došlo k výrazným zvyšovaniam skladových zásob.
A keď sa možno vrátime aj k tej energetickej transformácii, ktorá samozrejme je teraz veľmi aktuálna vôbec v Európe a samozrejme aj globálne, ako reflektuje vaša spoločnosť na tie nové energetické štandardy vo výstavbe logistických nehnuteľností, ako to možno ovplyvňuje ten technologický vývoj vôbec logistickej nehnuteľnosti?
Naše portfólio nie je nejak staré. Tie naše prvé haly sú z nejakého roku 2004-2005, takže to nie sú nejaké staré nehnuteľnosti. Ale vidíme tam rozdiely medzi tým, čo staviame dnes a tým, čo sme staviali pred 15 rokmi. Samozrejme, postupne obnovujeme technológie v tých halách, a práve preto, aby boli energeticky čo najmenej náročné. A na to vplývajú rôzne technológie. Najväčší posun by som povedal, že nastal v technológii osvetlenia, kde dnes v tých halách viete mať osvetlenie, ktoré vám dokáže usporiť povedzme 80% nákladov na svietenie v porovnaní s technológiami, čo boli pred nejakými 15 rokmi. Takže haly začínajú byť oveľa viac smart. Inštalujeme do hal rôzne senzory, pohybové senzory, senzory denného svetla. To znamená, že keď vám do haly svieti viac slnka cez deň, tak tá technológia stmaví to osvetlenie v hale. Teplotné čidlá, teplotné senzory, senzory počtu otvárania nákladných brán v halách. Takže dnes si nájomcovia naši dokážu cez mobilnú aplikáciu sledovať spotrebu energii v tých halách. A mali sme klientov, ktorí v podstate ich management zistil, že v niektorých ich prevádzkach majú nadmernú spotrebu energii, keď do tých hal potom prišli, tak vlastne v zime videli, že tam skladníci vlastne behajú pomaly v tričkách a tak ďalej. Takže v podstate dnes tie smart technológie dokážu výrazne sporiť energie tej prevádzky. Takže do tých našich hal investujeme, musíme investovať a chceme investovať. Ďalší príklad, povedzme, vykurovacie technológie, ktoré dnes samozrejme moderné tepelné čerpadlá, takže už v Čechách máme niekoľko hal, ktoré sú úplne nezávislé od fosilných palív. Takže ten trend je úplne jasný. My sme sa ako spoločnosť globálne zaviazali, že do konca roku 2025 všetky naše nové developmenty budú karbonovo neutrálne, kam smerujeme a čo by sme mali dosiahnuť. Čo je dôležité povedať, tak nehnuteľnosti ako také a doprava ako taká spôsobujú 65% globálnych emisí. Takže my si uvedomujeme, že ten záväzok, a to nie iba developeri komerčnej nehnuteľnosti, ale developeri bytových nehnuteľností, celkovo ten nehnuteľnostný trh spôsobuje a logistika a doprava ako taká spôsobuje absolútnu väčšinu globálnych emisí. Takže ten náš záväzok je úplne jasný a chceme to nejakým spôsobom zvrátiť. Máme cieľ, že do roku 2040 budeme net zero spoločnosť, čo znamená, že chceme dosiahnuť aj to, aby naši klienti boli karbonovo neutrálni, aby boli net zero. Čo bude ten najväčší oriešok, lebo vy dokážete postaviť. Samotná hala, výstavba haly je povedzme 25-27% tej karbonovej stopy. Celá ďalšia karbonová stopa je prevádzka tej haly, čo sú naši klienti, naši nájomcovia. Takže my musíme našim klientom, našim nájomcom pomôcť, aby sa karbonovo zneutralizovali, čo je veľmi náročný a dlhodobý proces. Preto 2040 môže znieť, že je za dlho, ale je to už iba nejakých 16 rokov, kedy nie my ako spoločnosť, ale práve našou činnosťou musíme spôsobiť to, aby naši klienti začali byť karbonovo neutrálni. Takže je to náročný proces, čo je pred nami, ale veríme si, že ho zvládneme.
To znamená, ale samozrejme, že teda aj podmienky pre vašich nájomcov, rovnako teda budete k tomu pristupovať alebo vyberať si aj vy ich práve podľa toho, či budú spĺňať tieto kritériá.
Čo je pozitívne a myslím si, že aj správne. Pred nejakými 10 rokmi bolo slovo ESG. Nechcem to povedať, ako aby to vyznelo nejak nadnesenie, ale taký marketingový nástroj. Sme ESG a IS a G, robíme rôzne ciele, nielen my, ale aj naši klienti. A posledné roky, je to samozrejme spôsobené aj narastom cen energií, to myslím si, že slovo tepelné čerpadlo od za posledné roky počul úplne každý. Pred tou krízou energetickou to nebolo úplne bežné. A tak naši klienti tlačia nás, aby sme im s tým pomohli. Nie všetci, ale povedať, že väčšina. Takže čo nás teší, zase je to trošku opačný extrém, lebo nedá sa urobiť všetko hneď. A ani ekonomicky, ani technicky. Takže nemyslím si, že budeme mať úplne problém pracovať s našimi klientami na tom, aby sme im pomohli s tou karbonovou neutralizáciou, ale práve ten ekonomický faktor, tá nákladová náročnosť a technická náročnosť spôsobí a aj legislatívna, lebo tá byrokracia, hlavne teda ako v našom regióne, či čo sa týka solárnych energií a podobne, je neskutočná. Takže myslím si, že máme pred sebou nielen ten komerčný sektor, ale aj ten, povedzme, štátny, verejný sektor má pred sebou ešte veľmi dlhú cestu.
Vy ste v spoločnosti Prologis zodpovední za to české, slovenské, maďarské a poľské portfólio. Keď si môžeme teraz porovnať tie trhy, možno sú tam špecifika, odlišnosti, naopak možno čo nás spája v rámci teda regiónu V4, v čom sú možno tie podmienky rovnaké?
Možno je to až prekvapujúce, ale krajiny v strednej Európe majú zásadné odlišnosti. Naozaj zásadné odlišnosti. Ten logistický trh v každej krajine je odlišný. Aj ten developerský trh je odlišný. Ja by som teda bol rád, keby tých podobností bolo viac. Dá sa povedať, že to, čo nás naozaj teraz spája, a to nielen strednú Európu, ale aj povedzme celú Európu, je práve tlak na to ESG a tlak na zvyšovanie technických špecifikácií a technológií v tých halách. To nás nejakým spôsobom spája. Ale to sú možno jedna z mála vecí, ktoré nás naozaj spája. Inak každá krajina má iný dopyt, inú ponuku, iné rozloženie logistických nejakých hubov. A každá krajina sa dá povedať, že aj v nejakom inom ekonomickom cykle. Tam sa aj tiež veľmi ťažko hľadajú nejaké podobnosti v tých ekonomických cykloch. Povedzme, možno až prekvapujúco, Slovensko je z týchto štyroch krajín úplne najstabilnejšia krajina. Ale bola stabilná aj v dobe nejakého boomu. V okolitých krajinách Slovensko bolo nejakým spôsobom vždy veľmi stabilné, vždy nejakým pomalším tempom rástlo, ale vždy nejakým spôsobom rástlo. Čo sa týka toho nášho komerčne developerského trhu. Kdežto, povedzme, Česká republika zažívala nejakým spôsobom podobný stabilný rast. Prišiel COVID, pandémia, obrovský nárast, obrovský developerský boom a potom nejaká korekcia a teraz sa vlastne ten trh nejakým spôsobom hľada, kde je práve nejaký ten súčasný status quo. Poľsko podobne, tiež nastal nejakým spôsobom developerský boom, developerský nárast. Potom došlo k nejakému výraznému ochladeniu a tiež momentálne ten poľský trh sa nejakým spôsobom hľada, kde je vlastne ten dopyt, z akých zdrojov je ten dopyt. A na poľskom trhu, povedzme, vidíme docela zásadnú mieru neobsadenosti skladových priestorov, že tam na tom trhu je relatívne veľa priestorov, ktoré sú prázdne, ktoré sú voľné a čakajú na svojich klientov, ktoré sa vlastne až teraz po nejakom období necelého roka začínajú postupne obsadzovať. A Maďarsko nejakým spôsobom je v tom cykle stále nejakým spôsobom dole, že postupne sa odráža od nejakého toho pomyselného dna, čo je primárne spôsobené tým, že Maďarsko dostalo veľmi veľkú dôveru od investorov počas tých pandemických rokov. Tam nastal obrovský developerský boom. Začalo sa stavať veľmi veľké 100 000 metrov štvorcových nových skladových priestorov, čo keď došlo k nejakému ochladeniu toho trhu alebo nejaké korekcii, tak zrazu sa zistilo, že na to nie sú úplne klienti. Na to nie sú úplne nájomcovia. Takže momentálne v Maďarsku evidujeme taký nejakým spôsobom najväčší prepad, čo sa začína tiež pomaličky obraciať, ale stále ten trh je nejakým spôsobom blízko toho pomyselného dna. Takže z tých štyroch krajín Slovensko by som nazval taká ako stabilita. mierny nárast. Česko má veľmi veľkú výhodu proti Slovensku a to je blízkosť k Nemecku. Aj veľkosť toho priemyselného trhu v Čechách je viac ako trojnásobná oproti Slovensku, čo nie je úplne pomer, keďže to nie je spôsobené počtom obyvateľov ani samotnou spotrebou. Je to spôsobené tým, že Česko je bližšie k Nemecku a Nemecko ako také vytvára veľmi veľký dopyt po priestoroch a po logistických halách Čech ako takých.
Slovensko a Česko, to ste spomenuli predtým, v čom sú spojené tieto krajiny, sú práve tie dlhé povoľovacie konania, čo nie je práve najšťastnejšie. Zároveň ale ako vieme, na Slovensku aj boli teraz nejaké aktivity ohľadne či už stavebného zákona, respektíve niektoré veci, ktoré zákonne o výstavbe mali platiť od apríla tohto roku, budú platiť napríklad o rok. Čo by ste vy možno privítali, skutočne ako stavebníci by privítali, keby povoľovacie konania skutočne netrvali tak dlho, či už na Slovensku alebo v Česku, čo aj z vášho pohľadu by pomohlo?
Svetová banka každý rok zverejňuje taký rebríček zložitosti stavebných konaní. Tak Slovensko sa umiestnilo na 143. mieste v zložitosti stavebných konaní a Česko je na tom ešte horšie, 156. miesto, ale v rámci Európy a toho rozvinutého sveta patríme úplne na chvost a každý povoľovací proces je extrémne zložitý. V Čechách potrebujete na získanie stavebného povolenia 21, nazvime to pečiatok alebo vyjadrení dotknutých orgánov. Na Slovensku je to menej, povedzme 14, ale to nie je fixné číslo, tomu sa môže narastať, lebo úrady si môžu vyžiadať nejaké ďalšie posudky a tak ďalej a tak ďalej. Čiže zrazu zistíte, že povolujete halu 2 roky, čo bežne v iných rozvinutých krajinách je v radoch mesiacov, tak u nás je v radoch rokov. A čo samozrejme spôsobuje aj to, že keď zvažuje investor, povedzme investovať v strednej Európe, alebo v strednej a východnej Európe, keď to ešte môžeme ako trošku rozšíriť, tak toto je tiež na tej miske váh docela zásadný nejaký ukazovateľ, ako to vplyvní, kedy tú halu alebo tú výrobu naozaj môžu sprevádzkovať, naozaj môžu spustiť. To sa musí zmeniť. A inak to naozaj bude brzdiť rozvoj Slovenska aj Česka. Vo Švédsku, v Norsku vám stačí 8, povedzme nejakých 8 vyjadrení od úradov a je to v rádu nízkych jednotiek mesiacov a v podstate začínate staviať. Takže v tomto naozaj trpíme. Aj v Čechách na Slovensku sú nejaké náznaky nejakých nových stavebných zákonov, ale v podstate tam dochádza k toľkým zmenám neustálým v znení tých zákonov a ako to vlastne má byť, ako to bude, že vo finále, kým to nie je naozaj schválené a naozaj nevieme, ako to bude, tak sa tomu aj ťažko vyjadruje, ale zmeny sú potrebné a zmeny k lepšiemu. Ja by som možno ešte doplnil, že tá logistická hala to nie je žiadna komplikovaná stavba. To je v podstate, to je vlastne betón, skelet a to je všetko. Plus samozrejme technológie, ale to už je potom technologická záležitosť. Iba cez naše haly na Slovensku prejde tovar v hodnote 12 miliard dolárov. To je približne 10% slovenského HDP. Teraz si predstavte, ako by to mohlo aj tú slovenskú ekonomiku nejakým spôsobom nakopnúť, keby tu mohli mať logistické huby nadnárodné firmy, možno huby pre celú strednú Európu, pre celú strednú východnú Európu. Takže naozaj tento tovaru, keby práve aj pomocou tých povoľovacích procesov sa nejak zjednodušil, takže tiež môže tú ekonomiku naštartovať a nakopnúť. Takže sa to možno nezdá, ten stavebný zákon ako taký má naozaj výrazný vplyv na ekonomické a podnikateľské prostredie.
Má sa tam udiať viacero zmien, tak veríme, že to bude postupne k lepšiemu. Na základe dlhoročných skúseností výskumné oddelenie vašej spoločnosti špecifikovalo 7 hlavných trendov na trhu nehnuteľností pre rok 2024, ktoré z nich najviac ovplyvnia práve slovenský trh.
Čo si myslím, že tento rok z tých 7 bude mať naozaj na Slovensko nejaký dopad, tak je zvrat globálnej recesie v doprave, čo sme videli v minulom roku, celosvetová doprava tok tovarov sa spomaloval. Tento rok očakávame, že sa to zmení a vidíme to už teraz na aktivite v globálnych prístavoch, že naozaj tento tovaru sa začína zrýchlovať a zväčšovať. Takže to bude mať samozrejme dopad na Slovensko a na tok tovaru cez Slovensko. Čo budeme stále vidieť, tak je pokračujúci pokles vo výstavbe. Je to spôsobené viacerými faktormi. Stavby sú momentálne drahé, ceny stavebných materiálov neklesli na predcovidovú úroveň, ako sa očakávalo a očakáva sa, že ani výrazne klesať nebudú. Korekcie samozrejme budú nastávať, ale ten pokles, čo spôsobujú povedzme zníženie stavebných materiálov, tak zase protiváha je zvyšovanie ľudských zdrojov. Tá stavba je výrazne o ľudských zdrojoch, takže tam si myslíme, že stále ešte uvidíme znižovanie alebo respektíve pokles tej samotnej výstavby v tomto roku, čo veríme, že sa nejakým spôsobom môže už na konci roku začať lámať. Obrat miery výnosnosti. My ako merchant developeri sme svojím spôsobom závislý od miery výnosnosti tých našich produktov. Hala ako taká je investičný produkt. Tá hala je prenajatá, generuje nejaký nájom a následne tú halu odkupujú investičné fondy. Prologis má vlastný investičný fond, do ktorého investujú rôzne spoluinvestori, čo sú rôzne dôchodkové fondy a tak ďalej. Čiže je úplne bežné, že v Amerike nejaký sektor, možno lekárov, sestričiek, hasičov, si jednoducho sporí na svoje dôchodky pomocou takýchto investičných nástrojov. A hodnota nehnuteľnosti sa odvíja od miery výnosnosti. Čím je tá miera výnosnosti nižšia, tým je hodnota vyššia, tým je tá nehnuteľnosť drahšia. A tam v posledných rokoch dochádzalo k navyšovaniu práve preto, lebo na trhu bolo menej kapitálu, bola vysoká inflácia a investorom sa oplatilo viac investovať povedzme do štátnych fondov, do štátnych bondov, do štátnych dlhopisov alebo do firemných dlhopisov. A tam očakávame, že už teraz vidíme, že úrokové miery začínajú klesať a národné banky, či už centrálne alebo národné, začínajú znižovať úrokové miery, takže tam očakávame, že začne znovu plnúť viac a viac kapitálu práve do komerčnej nehnuteľnosti. Takže miery výnosnosti očakávame, že začnú klesať a hodnoty nehnuteľnosti začnú stúpať.
Zo správ vašej spoločnosti rast čistého nájomného v tom roku 2023, keď sa môžeme ešte trošičku vrátiť, bol celosvetovo na úrovni 6%, v Európe to bolo 7%. Aké faktory možno najviac vplývali práve na obsadenosť teda logistických nehnuteľností? Vy ste nám už viaceré z nich povedali, ale predsa len ak si to môžeme nejako zhrnúť v porovnaní teda v európskom priestore, prípadne porovnanie Slovensko a okolité krajiny a aký vývoj očakáva aj v rámci nájomného v tomto roku a možno výhľadovo aj na tie dlhšie obdobie.
Toto je dosť naviazané s tým, čo som porovnoval tie krajiny, že každá krajina je momentálne v trošku inom ekonomickom cykle. Slovensko znovu stabilná krajina, tie nájmy komerčnej nehnuteľnosti stabilne rastú v nižších jednotkách percent a vidíme poslednom roku dvoch také ako mierne navýšenie toho nárastu. Bratislava sa umiestnila v nejakom rankingu európskom na 10. mieste v rýchlosti nárastu nájmov komerčných logistických nehnuteľností, čo predtým nikdy nebolo. Česká republika zažila svoj obrovský boom roku 2021-2022. Začiatok 23, kedy sa nájmy zdvojnásobili v podstate a momentálne dochádza k nejakej miernej korekcii, k nejakej stabilizácii. Veľkým otáznikom je Maďarsko a Poľsko, keďže kvôli tomu developerskému boomu, ktorý tam nastal v poslednom roku a pol, tak je možné, že tam neuvidíme nárast nájmov najbližší rok, rok a pol. Do momentu, dokým ten trh nezabsorbuje to, čo na tom trhu bolo všetko postavené. A nie je to žiadna tragédia. Tá evidencia na tom trhu je, že tie priestory sa obsadia v najbližších niekoľkých kvartáloch, takže tam dojde k nejakej stabilizácii tých dvoch trhov, aj poľského, aj maďarského, ale neočakávame tam nejaký rast. Keď očakávame rast, tak je to práve na Slovensku a očakávame v Čechách ku koncu tohto roka, by malo začať znovu to nájomné trošku rásť.
Pán Baláš, na rozvoj logistických nehnuteľností do veľkej miery vplýva e-commerce. Aký vývoj očakávate v tejto oblasti na Slovensku?
E-commerce je samozrejme veľmi dôležitý pre ekonomiku, pre malý obchod ako taký a pre spotrebu. A vidíme, že covidová pandémia zmenila nákupné zvyklosti zákazníkov. Ten podiel e-commerce na celkovom retaili na Slovensku je nejaký 10%. Čiže 10% všetkoho, čo nakúpime cez internet. Sektory ako moda sú už na nejaký úrovni povedzme 30%. Elektronika sa blíži možno k nejakým 37%, čo si myslíme, že je nejaký strop toho, čo sa cez internet bude predávať do budúcna. Takže tam vidíme ešte veľmi veľkú medzeru medzi tým, čo sa naozaj kúpuje cez internet a čo sa môže kúpovať cez internet. Viac spotrebne zameraných krajinách je ten podiel e-commerce na úrovni 21-22%, v Amerike sa to blíži 27%, v Čechách to je povedzme nejaké 17% a majú na to vplyv niektoré sektory, povedzme predaj potravín cez e-commerce, čo povedzme v Čechách sa už rozvíja naozaj raketovým tempom. Tam je úplne bežné, že si objednáte potraviny cestou z práce a prídete z práce, priviezú vám potraviny domov v perfektnej kvalite a naozaj tak, ako ich chcete mať. Je to bežné v Nemecku, v iných krajinách, takže toto očakávame, že bude mať veľmi veľký dopad na e-commerce a na využitie skladových priestorov. Ale tam sú aj iné segmenty, ako farmácia, DIY, hobby markety, kozmetika a tak ďalej. To všetko sa dá povedať, že je ešte v nejakých začiatkoch e-commerce predaja a to keď sa naozaj naplno rozbehne, tak sa aj Slovensko priblíži k krajinám, ktoré majú ten podiel na e-commerce cez 20% a môže to rásť až k nejakým 30% a vyššie. Takže v tomto máme pred sebou ešte naozaj veľkú budúcnosť.
Ďakujem vám veľmi pekne za tieto informácie. Našim hosťom bol Martin Baláš zo spoločnosti Prologis. Ďakujem, že ste prišli.
Ďakujem pekne za pozvanie.